Galerian gira justuki artista berarekin, Gonzalo, egunon?
Egunon.
Egan behar da, hemen diren obra kasik guziak, sortu dituzula erakusketa honentzat, hori izan da lau hilabeteko prozesu bat, naski, kontatzen aldi guzu, pixkat nola pentsatu duzun erakusketa hau?
Bai, lau hilabete produzioa egiteko, egia erraiteko, baina lehenago beti badia ideiak ez diela gorputa hartzen, eta hori noi baliatu izan niz, justoki egiteko erakusketa hau, eta gero prozesuan lau hilabetean, hori azteko, ikusi nean ateliera nola badia buztinako zunbat mamuak edo aurrak eginik eta zente pasatzen dena ustarotik zen, ustaron lan egiten du petien semeekin, eta badia atelierrak eta holan eta zente lan egiten du hortan, eta hortik abiatuz, eskulturako, zizelako tipiekin abiatuz, azinean txina tintaekin egiteko serie bat, paperen gainen, eta emekimeki hori baliatu nean maketa gisa, egiteko gero margo edo oiala edo egurren gainen, hori zen prozesua.
Azkenean tindu lanak heldu dira forma duten edo volumena duten obra batzuetarik, beste batzuen obra batzuetarik?
Hoi duzu. Mm-hmm. Bai, azteko zen zuzute volumen eta argia. So egiten figura hori tipietan abiatuz, eta hortik ja lan egiteko beste manera batezen. Egia erraiteko azken urteetan beti maketa baliatzen jat egiteko, gaizak gero beste formatuen egiteko edo beste medium egiteko, baina aldi honetan bereziki oso erabilidatori forma horiek egiteko ja beste manera batez, beste teknika batekin eta beste kolore, beste gama kolore batekin, ordin ezberdin izan da zentzu hortan lana.
Tindu obrak begiratzen balin baditugu, atxemaiten da ala ere Gonzaloren kolore gris hori beti eta kolore argi horiek ere onduan, ala ere.
Bai, baina lehen gama zabalago zean, eta gero aniz fuksia adibidez erabilinean uistenka, eta beste gama hotza koloreak ere urdin eta berde eta lako, oai kolore gutiago erabilidiat.
Eta lau hilabeteko lan hori aipatzen duzularik, nola zer dira lau hilabete osoki egunero, nola antolatu zira olakotan eta nola bizi zira olakotan?
Bai, enetako lehena eta komplikatuena beti ideia izan da, ideia ukaitia. Ideiaen arabera ja ablok sartzen iz eta sartzen iz prozesua mena egunero eta erran behar diat ere baztertu ditiatean iz gaizak. Dena egin dudana ez da hemen, zeren aniz autu bat da historia. Behar da autu bat, momentu batetan hartzia egitea, eta hori nahi du erran lan aniz bidean gelditzen diena. Horren dako prozesua luzeago izaiten alda. Eta gero egia da ere, gaiza da egitea eskuz eda korputzaekin, eta beste gaiza buiaekin asmatzia. Eta ni konsideratzen diat hori kontutan hartu behar dela prozesuan. Nahi duteran intelektualki edo buian, aniz pensamentukan, hain nintzen, pensatzeko zere izaiten aldean, nola egiten aldean, zentako autu hau eta ez bestia, eta hori pensatzen. Eta gero ja, formulatzen dira alako pensamentian, eta gero, deliberatu eta ja, bide bat, ordin hasten da, fisiko lana, nahi balin badue hola mintzatu, ez dakit egia denez hori osoa bena. Ni pensatu nean hori, bi manera edo buia eta gero gorputzekin biak bezain importante dira.
Bon, hor zure ondoan, badira jada eman dezagun hemen nik ikusten dut bi obra, ez dakit gibelekoa, hau adibidez, nundik etorri da eta buruan zer zinuen hortara heltzeko?
Egia erraiteko jakitez, modelo hortan baliatzeko, ja idei hartu iketa, pensatu nean, jutea bena, ja reflexiboki lan egitera, hori zen modeloa, eta hori ez nean bat ere ideia, bakari da zen jarraikitzea formak, jarraikitzea, ene manera, interpretazioa egiten, preposta. Baina ez nean bat ere ja intelektualki, ez nean pensatu nola egin behar eta olan. Bueno, zentzu bai bada, nahi nean ambiguitate bat sortarazi. Nahi duteran ez gaiza sobera gerazi, ez beti erregistor, beti ibili naiz, gaizak ikusten diena eta ez diena ikusten, artetaik, zer gertatzen da artetan, ambiguitate hortan. Eta hori zen, momentu batez zen intuitiboki, eta nola momentu batetan eltu bat, konturatu nintzalaik sobera erran nian, nahi dutaran, adibidez kasu untan, ez da begirik, ez da, ez nuen uste balio zela begiak eta begietan dena pasatzen da. Eta justuki horrentako gaizak guk gero proiektatzen dugu. Begia igabe pentsatzen dugu zer den ikono hau, zer du azkenin zer ikusten aldugun. Eta ez dena erranik eman. Hori da ene arrankura.
Betikoa ez, azkenean ez izaita zerbait zuk erakutsi nahi duzuna edo esplikatu nahi duzuna, baina begiratzen duenak ikus dezala nahi duena edo?
Hori da proposamena, gero ikusiko. Gero adibidez, betiko estaba da, aniz literatura edo filosofia, perforza, erabiltzen die margotzeko, da bide bat. Ni pensatzen diat, margo bera behar du mintzatu, behar du esplikatu, ipuña kontatu edo poesia asmatu, baina margo bera. Eta bakotza bere giltza atzamaiten alda edo ez, baina hori da ene idea. Eiltu bada da utopia bat. Baina uste dit, egiazki sola planteatzen balin bada giltza hoi oso zabala da, eta hori bakotza bere manera arropozia emaiten aldu.
Bada hor, emozioen transmititze bat, zure ustez obra hauetan, zure aldetik behintzat?
Hori ez dakite. Egiazkiz, ez dakit. Nik ikusten dudalari geho, gauza niz pentsatzen diat, ikusi eta. Nik ez nuen konturatu egiten prozesuan. Orduan, pentsatzen diat, eltu gada ikusle entako ber gauza agitzen aldena, baina, bueno, hori ez dakit, emozioa pasatzen denez edo ez dakit bate.
Eta ipatu zuen filosofia, poesia, olako lan prozesuetan adibidez irakurketak badu leku bat zuretzat, baduzu irakurtze tarte batzu eta azkenean obretan ere berdin isladatzen aldirenak?
Hemen ambizione hori lizateke, baina ez da pretensiozio, urgulio bat estartu behar, hor ezen. Baina, pentsatzen diat, interesa balin badu arte egitea edo sustut ikusi, arte ikusteko obra bat, eta holan juten geralarik, ginelarik museo batetara, adibidez, da gure buia pasuatzea galtuak. Hori da, azkenin, enetako interesgarriena. Ez jutea eta deusik ez ikustea posible da, ez sentimentu, ez emoziorik, ez filosofikoki, ez galtuak bauzatzen, posible gertatzen alda. Baina, noiztenka, eta jente guziet pasatzen da, generalki, galtu bat pausatzen du, zer da hau, zer nahi du erran, zer du, ez dakit zer den, ez dut esplikatzen, ez dut esplikaziorik, errazionalak jakiteko zer den, baina zerbait aunkitzen nau eta bada zerbait hori enebuian edo enebaitan zabaltzen dena, galtu bezala, hori obra ikusi eta. Baina arte enetako ordentako balio du, galtu pausatzeko gure boian.
Intuizioaren aipatu duzu lehen, zuk obrak egiterakoan, nola lan egiten duzu, zuzenki oialean, taulan, arizira, aintzinetik prestatzen dituzu?
Ordin lehen beti egiten diat maketa, edo hasten bali madete zuzenin modeloen arabera, hasten niz, respetatzen formak, saiatzen apeprez, baina momentu batetan ni saiatzen niz jun urrunago. Eta jun urrunago saiatzen intuizioa baliatzez. Pentsatu gabe. Hori diat, nik uste diat ez dudala pentsatzen. Paske aur batek adibidez egiten du hori, ben agiazkiz pentsatu gabe. Eta esperientza ukan duguna kaminantekoekin, elbarritu psikikoekin, eta ek badire grafismo bat eta teknika bat harrigarri, izigarri, zeren hoiek ez dira justo kalkulatzen, untza egin behar diat, edo ez sobera untza agertzeko ez dela untza egin. Hoi da plastiziana edo gaizak gu bauzatzen dugu historiak. Bai, bena heke ez, eta horrek ere ez zortzi urte artino, ene ustez. Aniz margo artistak ere usteit baliatu direla, alako grafia eta egiteko haien lana. Nik ere saiatzen iz, astia zer egiten dudan. Bena, badugu ja pesu, memoria, historia, eta hori du zaila, hori da zaila. Bena, ni zaiatzen niz. Lehen, untza egiteko modeloen arabera egiteko, eta gero astia. Atzamaiten dut, bakotza badugu gure, nola ditzen da, idazteko, bakotza bere moldea. Idazten dugun bezala, badugu estilo bat, manera bat, margotzen dugulari berdin. Tari konturatzen niz, aniz gauzak edo elementuak errepikatzen dira ene obran. Zen, ni pentsatu gabe. Bena, perforza, hor dira barnen, eta ez indiate, eta ez du nahi ere debekatzia, bena.
Justuki, kaminanterekin eraman duzuen proiektu horrek zerbait ekarri dizu alde hortarik, erakaspenak?
Zinez, eta beti, ni beti atelieretan ebilten nialaik, edo nustenka ikasketak antolatzen diat, eta lan, beti ikasten diat. Eta haiekin jaluzkeria ere, ukanean, erran behar detzen, haiek egiten dira naturalki, eta hau dela egiten dira gaiza ez egiteko nola nahi, haiek konsiente dira gaiza behar dela untza egin, eta haiek bena egiten dira egiazkiz gure kondizionamentoi gabe. Horri pausatu nuen buia eta berriz pausatzen ber galtua errealitate guia da edo haiena. Nun da errealitate gaur egun, zen gure errealitate da dena sos, presioa, estres, lotza, hori da errealitate, bena ez da errealitate, gu ez gira, ez dugu nahi hola bizitu, zenti ez da konten, ez dakit ni, eh? Eta konten dira, gero bai kontutan hartu behar da, barnean diela, baina bizitzen dira, eta sufrimento ere badire. Baina zentzu hortan zorkuntzan momentuan, izigari libre dira, eta badire nik uste hola da, eta dibife, eta lako zente handia, hori ikusi zean, libertate, baina hau dela, espezioen aldetik, izigari sakona, eta izigari una.
Bukatzeko berdin erakusketari begira jartzeko, entzulegoari ikusten ez duenari, azkenean nola deskribatuko zinuke hemen txoken prestatu duzun erakusketa? Tinduak badira, txinako tinta egindako, tintan egindako marrazkiak ere?
Ez dakit nola erran. Ez dakit egiazkiz nola erran. Hasi nuen, nonbait badira paisajeak, nonbait badira personaiak, izaiten aldira, edo ez dakit personaia dienez, edo espektroak, edo ez dakit zer, espazio batetan deambulatzen diena. Eta gero ez dakigu zer bere izaera emozionaletik konten dien edo sufritzen dien edo ez ikuste. Bena deambulatzen da espazio batetan eta usteit galdurik dira, zuiztutoi. Eta zente galdurik. Gu bezala.
Nunbait badira edo ez dira. Fiskat muga hori da beti azkenan, zure obretan.
Bai. Nonbait maite diat basterrak, nola da kantu hoi gure basterrak, nun ez dena ikusten, hartzen olerkia eta laboa kantatzen zina, basterrak. Hor bada zerbait ikusten dugu, bena berde moan ez dugu ikusten, hori da.
Bala, mil esker, Gonzalo Etxebarria gurekin egonik.
Nitzuri.